መሆኑ ጠቁሟል። ለአሜሪካ ድምጽ ዘገባ ኤደን ገረመው።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሐንደምስም ኩራ ሰማዕትና እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘመሐላልፎ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ናክደም ሲ ዝዕድመኩም ምን ያፈርቀ
ሰራዊት ኤርትራ አብ ትግራይ ይዋጉ ከምዘለው ተአማኒ ጭብጥታት አለው። እዚ ነገር እዚ ከቢድ መዕባለ እዩ። ስለዚ እቲ ሰራዊት በጽሑፍ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፅእ ንሓትት ኢሉ ዋህብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ አሜሪካ እቲ ዋህብ ቃል ወሲኹ አብ ትግራይ መግሃስትን መጥቃዕትን አብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ ፈሊጥና ኣለና። ኩሎም ወገናት ንሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ክቅየዱ ይግባእ ይብል መግለፂ ዋህብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ አሜሪካ። ንሕናን ዓለም ለኻዊ መሻርክትናን እቶም ዝተፈፀሙ ሪፖርታት መግሃስቲ ብናፃ ወገን ክትሳረዩን ፈፀምቲ እቲ ገበን ናብ ፍርዲ ንክቐርቡን ንሓትት ኣለና እውን ይብል። ተዋጋእቲ ወገናት ንሰላም ክሰርሑ ንስደተኛታት ወሲኹ ንሰላማውያን ሰባት ካብ ጥቕዓት ከድሕኑ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ቀረባት ብዘይ ደረት ንክሓልፍ ክኽእሉ እውን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ፀዊዑ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ምዕባለ እዚ ዛጊት ዝሃቦ ወግዓዊ መልሲ የለን፣ ኣብ ምጅማር እቲ ውግእ ግና የለን ኣሉን ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ሕወሓት ብተደጋጋሚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ውግእ ይሳተፍ ኣሎ ክብል ድሕሪ ዝሃቦ ተደጋጋሚ ክሲ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብ ዝገበርናያ ፃዕሪ ማንነቶም ዘይተገልፁ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ንበለ ካልእ ኣካል መልሲ ኣይንህብን ኢሎምን ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ነዚ ዳሕርዋይ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝሃቦ ወግዓዊ መልሲ የለን። ኣብ ናይ ትባል ዜና ከም ዘቃልሕናዮ ግና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘሰሓሕቡ ዝነበሩ ንኤርትራ ብዳይነት ኣብ ዝተዋሃውን ከባብታት ጥራሕ እዮም ዘለው ኢሎም ዝብል ሪፖርት ከም ዝፀብፀብና ይዝከር። ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን በዝሒ ዝሃደሙ ስደተኛታት 50,000 ከም ዝበፅሐ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ዓርቢ ገሊፁ። መሰረቱ ዋህብ ቃል ዩኤንኤችሲአር ባባር ባሎች ካብ ውግእ ትግራይ መዓልታዊ 500 ሰባት ናብ ሱዳን ይኣቱ ኣለው ኢሉ ካብ ውሽጢ ትግራይ ናብ ሱዳን ይሰግሩ ዘለው ሰባት ደኺሞምን ፀምልዮምን እዮም ዝረኣዩ። ናብ ሱዳን ቅድሚ ምስጋሮም እንተወሓደ ንክልተ ሰቡን ብእግሮም ዝተጓዕዙ እዮም እውን ይብል ንሱ። አስኤቡ
Ethiopian refugees who are coming into eastern Sudan are telling us they're being robbed.
ናብ ምብራቅ ሱዳን ዝኣተው ስደተኛታት ኣብ መገዲ ንብረቶምን ገንዘቦምን ከም ዝተዘርፉ ካብቶም ዘረፍቲ ንምህዳም ኢሎም ፍቅሮ ጣሻን በረኻን ዝተሓብኡውን ክህሉ ከም ዝኽእሉን ብዙሓት እውን ተሓቢኦም ይህሉ እዮም እንታይ ይኾን ከም ዘሎ ንፁር ስእሊ የብልናን ኢሉ ንሱ። ዩኤንኤችሲአር ብኩነታት ኣብ ትግራይ ኣዕቂቦም ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምሕር ከም ዝተሻቀለ ኣብቲ ውግእ ተቐርቂሮ ማለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሲቪላትን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ምሕላፍ ክሳብ ሎሚ ከም ዘይፈቀደውን ባባር ባሎች ጠቂሱ።
Supplies are ready to go pending the finalization of these
ሳተታው ስምምዕነት ምስተዛዘመ ቀረባት ንምብጻሕ ተወዲዶም ይጽቦ ያለው ንሓደ ወርሒ ርክባ ዝተቋረጾም ሰባት ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዝኾነ ቀልጢፍና ክነርክበሎም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ። ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ንናፅነት ምንቅስቓስ ናብ ሲቪላት ከኽእሉ ተማሕፂኖም ኣለው። ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣገዲድካ ንመምላስ ብኣይኦኤም ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተታሒዞም ኣለው ንዝብል ሪፖርት ኣይኦኤም ካብ ጀነቫ ነፅግዎ። ብዘይካዚ ነቶም ስደተኛታት ናብ ዘይተነፀረ ከባቢ ንምግዓዝ ብኣውቶቡሳት ይፀዓኑ ኣለው ንዝብል ሓበሬታ እውን ነፅግዎ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ መንጎ ዘለዋ ማእከላት ኣይኦኤም እቲ ሓደ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ 8 መዓልታት ከምዝተታሕዘ ዝገለፀ ኣይኦኤም ካብ ትቕለት እቲ ጀሚሩ ኣብቲ ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ናይ ምሕደራ ቁፅፅርን ተግባራትን ስልጣን ከምዘይብሉ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣይኦኤም ኣብ ዝኾነ ኣስገዳድ መምላስ ስደተኛታት ከምዘይሳተፉ እውን ገሊፁ ኣሎ። ኣይኦኤም ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት በቲ ይምዕብል ዘሎ ዜና ኣዝዩ ከምዝተሻ ዝከኣለን ሃገራት ንስደተኛታት ሓዊስካ ንኩሎም ሲቪላት ክከላኸሉን ንዓለም ለኸ ሕግታት ክትግብሩን ፀዊዕ ኣሎ ማግብን መድሃኒትን ዝፀዓና ማካይን ኣብ ዓዲግራት መቐለን ሽረን ከምዝኣተዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ውግእ ቀፂሉ ስለ ዘሎ ቀረብ ረድኤት ይተኣጓጎል ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ሓሶት እዩ ከም ዝበለ እውን ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊፁ ናይ ሎም ዘበን ሽልማት ኖቤል ሰላም ትንፕሮግራም መግባእ ዓለም ተዋሂቡ መኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቡ እያ
እቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ማሃብ ብማንዛ ወይ ከዓ ብቨርቹዋሊ ተኻይዱ ክለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ትውድብ ካብ ሮምብርክ ቪድዮ ነቲ ሽልማት ኣብ ዝተቀበለሉ እዋን ነቲ ኣብ ኦስሎ ዝርከብ ኮሚቴ ኖቤል ኣመስጊኖም ኣለዉ ኮሚቴ ኖቤል እውን ነቲ ሽልማት ኣብ ዝሃበሉ ስነስርዓት ከምዚ ኢሉ ነይሩ እዚ ኖቤል ሽልማት ነመስግነኩም ካብ ምባል ዝሓለፈ እዩ ንስራሕ ዝፅውዕ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ውግኣት ለውጢ ኸሊማን ዝተጋፍሐ ጥሜት ከዓ ከም ፖለቲካውን ወታደራውን ኣፅዋር ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ስለ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ንኩሉ ኣጋዲድዎ 270 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ጥሜት ይኣትሎ ኢሎም WFP ኣብ 2019 ዓ.ም ንዳርጋ 100 ሚልዮን ሰባት ኣብ 88 ሃገራት ሓጊዝ እዩ ኣብዚ ናይ 6 ዓመታት ታሪኹ ንጥሜት ካብ ምቅላስ ብተወሳኺ ብጎንፂ ኣብ ዝተለበደ ከባቢታት ጥሜት መጥቀሚ ውግእ ከይኸውን ኣብ ምግታእ ፃዕርታት ብምግባር ደራኽ ሓይል ሰላም ኮይኑ እዩ ክብል እውን እቲ ኮሚቴ ኖቤል ገሊፅሎም ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዞባዊ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሚካኤል ዱንፎርድ ብዛዕባ እዚ ትካሎም ዝረኸቦ ሽልማት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም
This has been a tremendous boost. 2020, as you know, has been one of the most difficult years.
እዚ ኣዝዩ ዘተባቢዑ 2020 ዓ.ም ከም ትፈልጥዎ ኣዝዩ ኣፀጋሚት ዓመት እያ ብደረጃ ዓለም ለበዳ ኮሮና ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከዓ ውሕጅ ዕስለንበጣ ብተወሳኺ እውን ኣብ ብዙሓት ንንቀሳቀሰለና ሃገራት ዝረአ ጎንፅን ስእነት ፀጥታን ዝዓበየ ስክፍታታት ኢሎም ኣስዒቦም እዚ ሽልማት ክብሪ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እዩ ከም ኣብ ሶማል ወይ እውን ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝበለ ከባቢ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ብዝእትውን ግንባር ቀደም ኮይኖም እዮም ኢሎም ኣለዉ WFP ካብ ምግቢ ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናውቲ ሕክምና እውን የቕርብ እዩ እቶም ዝተተንከፉ እንተዘይተሓጊዞም ከዓ ብጥሜት ዝሞቱ ካብቶም በቲ ቫይረስ ዝሞቱ ክበዝሑ ከም ዝኽእል እውን ዳይረክተር WFP ኣጠንቂቖም ኣለዉ
የቐኒያልና መንያ ዕለታዊ ዜና ተፈፂሙ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ናመስግነ ካበትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ቅልጡፍ ዓወት ዘመዝገበ ፍትሓዊ ኩናት ብምክያድ እዩ ኢሎም ጠቕላሊ ኤታ መጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ብወገንን ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘመዝገቦ ተጋድሎን ዓወትን ኣብ ታሪክ እናተዘከረ ዝነብር እዩ ኢለን ኣለዋ ብካልእ ወገን ብሕወሓት ተማሪኾም ዝነበሩ 5,000 ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዚ ናብ ዞባ ማእኸል ጎንደር ኣትዮም ኣለዉ ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣስቴር ምስጋናዊ ድማ ካብ ባህርዳር ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ
ማል ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስካይላይት ሆቴል ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምምስጋን ኣብ ዝተዳለወ ስነስርዓት ጠቕላሊ ኢተማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተኻየለ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ሓፅር ግዜ ብዓወት ምዝዛሙ ገሊፆም ብሕወሓት ተፈፂሙ ዝበልዎ እውን ከምዚ ክብሉ ኣረዲኦም
የጁንታው ኣዝማምያ ደስ የማይል እንደነበረ ይታውቃል በጣም ከፍተኛ ትግስት ነበር
ናይቲ ጁንታ ዝንባለ ደስ ዘይብል ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ኣዝዩ ዝለዓለ ትዕግስቲ ነይሩ በቲ ዝፈፀሞ መልክዕ ክገብር እዩ ዝብል ዝገመትናዮ ኣይመስለንን ኣነ እውን ኣይገመትኩን እዮም ዝበሉ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሚሊሽያን ፖሊስን ክውድብ መሰል ኣለዎ እዚ ድማ ንናይ ባዕሉ ክልል ንምክልኻል እምበር ንኢትዮጵያ ንምውራር ክጥቀመሉ እዩ ተባሂሉ ኣይሕሰብን ኢሎም ናይ ሰመን እዝ ንህዝብን መንግስቲ ትግራይ ዘይሃቦን ዘይከፈሎን ዋጋ የለን ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ክሕደት ክፍፀም ኣይግባአን ነይሩ ኢሎም
የሰሜን እዝ ብኣመት 4 ቢልዮን ብር ኢንቨስት ያለ ትግራይ ላይ 4 ቢልዮን ብር የሚጠቀምበት የትግራይ ህዝብ ነው ምግቡን የሚያቀርበው የትግራይ ባለሀብት ነው።
ናይሰመን እዝ አብ ዓመት 4 ቢሊዮን ብር አብ ትግራይ ኢንቨስት ይገብር እዩ። 4 ቢሊዮን ብር ዝጥቀመሉ ህዝብ ትግራይ እዩ። ነቲ ምግቢ ዘቕርብ ናይ ትግራይ በዓል ሃፍቲ እዩ። ነዚ ሰሪሑ ሃፍታም ዝኾነ በዓል ሃፍቲ ኣሎ። ናይ ቤት ፅሕፈት፣ ናይ ፅገና ኩሉ ናይ ኣቑሑት ቀረብ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰብ እዩ ዘቕርቦ እዮም ዝበሉ ጀነራል ብርሃኑ። እቲ ሰራዊት ካብ ዝረኽቦ መሃያ ኣብያተ ትምህርቲ ዮሃንስ ከም ዝነበረ እውን ወሲሖም ሓቢሮም። ነዚ ዝገብር ሰራዊት ምብላዕ ኣራዊትነት እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ህወሓት ሎሚ ባዕሉ ዝወልዖ ሓዊ ናይ መወዳእትኡ ኣቀላጥፍሉ ኣለውን ኢሎም።
እንኳን እኛ ኣልጀመርን በጦርነት መርህ ፍትሃዊ ሲዮን ጦርነቱ ታሸንፋል።
እንኳዕ ነቲ ውግእ ኣይጀመርናዮ። ብመትከል ኩናት ፍትሓዊ እንተኮይኑ ትዕወት ኢኻ። እቲ ኩናት ሚቲ ካብ ሚቲ ፍትሓዊ እዩ። ዝተጠቕዐ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ። ካዕባት ብጦም ከሎ ብሰራዊት ጀሚሮሞ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጅግንነት ድማ ተራእዩ እዮም ኢሎም። ሎሚ ኩሉ ነገር ተወዲ እዩ። ኢትዮጵያ ሓንቲ ኮይና እያ። መራሕቲ ህወሓት ካብ መኪና ወሪዶም እግረኛ ኮይኖም ኣለው። ነቲ እግረኛ እናሃድኖ ኢና ዘለና፣ ኣራሪና ናብ ሕጊ ክነቐርብ ኢና ኢሎም ጀነራል ብርሃኑ። ዝተወረረ ኣፅዋር እውን ተመሊሱሎ ክብሉ ወሲሖም ገሊፆም ስዕርና ኣለና ንህዝቢ ትግራይ ካብቲ ጉጅለ ነፃ ምውፃእ ተኻኢሉሎ ኢሎም። ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ እቲ ሰራዊት ዘመዝገቦ ዓወት ብምምስጋን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ዝኸፈልኦ ኣስተዋፅኦ ኣድኒቐን።
በዚህ የጀግንነት ታሪክ ውስጥ ሴት የመከላከያ ሰራዊት አባላቶች የሰሩትን ድንቅ ተግባር
ኣብዚ ናይ ጅግንነት ታሪክ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ዝፈፀምኦ ድንቂ ስራሕ ኣግራሞት ዝፈጠረልናን ብዛዕባ ሓይልን ንሒን ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ዝተዛብዐ ተሓሳስባ ዝሰዓረን ናይ ጅግንነት ገድሊ ብምዃኑ ኮሪዕና ልክና ኣለና እየን ኢለን። ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺበን መደረ ዘስምዓ ናይ ኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ብሰራዊት ምክልኻል ዝተመዝገበ ዓወት ኣብ ታሪክ ተፃሒፉ ክቕመጥ እዩ ኢለን።
ኢትዮጵያችን ህልውና ከፍተኛ ኣደጋ ውስጥ ሊያስገባ የነበረውን የውስጥ ካሃዲዎች ተግባር
ናይ ኢትዮጵያ ህልውና ኣብ ዝለዓደ ሓደጋ ከእቱ ዝነበረ ተግባር ናይ ውሽጢ ካሕቲ ዝተደገሰልና ህልቂት ፈሺሉ ከምኡ እውን ከምዚ ዝበለ ክፉእ ሓሳብ ዝሓስቡ ኣካላት መወዳእትኦም ከመይ ዓይነት ውርደት ምዃኑ ብተግባር ንዘርኣዩ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሓይልታት ምክልኻል ሎም እውን ደጊመ ዝለዓለ ምስጋናይ ከቐርብ ደሊ በላንሰን። ብኻልእ ዜና ብሕወሓት ተማሪኾም ዝነበሩ ናብ 5,000 ዝፅግዑ ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዝ ኣብዚ ሰሙን ብወገን ተከዘ ኣቢሎም ናብ ዞባ ማእኸላይ ጎንደር ወረዳ በየዳ ይኣቱ ከም ዘለው ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ናይቲ ወረዳ ኣፍሊጡ። ናይቲ ወረዳ ህዝቢ እውን ብእግሮም ንዝመፁ ኣባላት ሰራዊት ንዝደኸሙ ብቃሬዛ እናተሸከመ ምግቢ ብምቕራብ ይሕብሕቦምና ኣሎ ኢሎም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ። ናብ በየዳ ዝኣተው ኣባላት ሰራዊት ብዕጡቃት ሕወሓት ምስ ተማረኹ ናብ 2-3 ቦታታት ከም ዝወሰድዎም ይዛረቡ። ድሕሪኡ ብፀልማት ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብድሕሪት ብሲኖ ትራክ ናይ ፅዕነት መኪና ክርገፁ ከም ዝተገብረን ንሶም ናብ ፀርፊ ዘሊሎም ብምእታው ከም ዘምለውጡን ይዛረቡ። ድሕሪ ናይ 6 መዓልታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣብ ወረዳ በየዳ ምእታዎምን ኣብኡ ክበፅሑ ከለው ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ንዝገበረሎም ሓገዝን ኣመስኪኖም ኣለው። እቶም ወታደራት ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ዘሕለፉ ስቃይን ተዛሪቦም ኣለው። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ ኣቶ ወረታው ደምስ ናብቲ ወረዳ ዝኣተው በዝሒ ወታደራት ኣስታት 5,000 ምብፅሖም ሓቢሮም። እቶም ኣባላት ሰራዊት ሎማዓንቲ ናብ ደባርቕ ከምዚ ተሰነዩ እውን ፀብፃብ ኣስተር ምስጋናዊ ይገልፅ።
ናመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 4 ሰራሕተኛታቶም ኣብ ውግእ ትግራይ ከም ዝተቐትልዎም ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ገሊፆም። ትግራይ ካብ ዝተረፈ ዓለም ኣልቦ ርክባት ኮይና ኣላ። ትካላት ረድኤት ኣብቲ ክልል ጥሜትን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ከምኡውን ክዙን መድሃኒትን ካልኦት ቀረባትን ይፅንቃቅ ኣለኹ ብሉ ይገልፅ ኣለው። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብዚ እዋን እዚ ንበረኻ ዝወፁ ሓይልታት ትግራይን ዝተወልዐ ውግእ ሓደ ወርሒ ሓሊፉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ረድኤት ከባፅሐ ከም ዝበለ ዝገለፀት ሪፖርት ዋላካ ውግእ ኣብቂዕዩ እንተበለ ከም ዝቐፀለን ናይ ደገ ጣልቃ ምእታው ከም ዝነፀገን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ዝርዝሩ ሰራ ፍስሃየ ሒዛቶላ።
ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ከም ዝበሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ግጭት እንተነኣሰ 4 ሰራሕተኛታት ከም ዝተቐተሉ እውን ኢትዮጵያን በቲ እናተባኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ትዕግዝቱ እናጠንቀቐ ዝመፅእ ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ከመሓላልፍ ይረአ ምህላውን እዩ። ብሚልዮን ዝቆፀሩ ሰባት ድማ ዝበልዕዎ ምግብን ካልኦት ኣድለይቲ ነገራትን ብዘይምርካቦም ንሓደጋ ጥሜት ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ስጋኣታት ሓይሎም ኣለው ተባሂሉ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሰለስተ ሰራሕተኛታት ዝተቓትልዎ ቤት ምክሪ ስደተኛታት ዴንማርክ ከምዝሓበሮ ኣብቲ ፕሮጀክት ብዋርድያነት ዝሰርሑ ዝነበሩ ከምዝኾኑን መራኸብቲ ማዕከናት ኣብ ተኸለል ብምቁራፆም ስድሮኦም ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ኢሎም እዮም። ብኻልእ ወገን ዓለምለኻ ኮሚቴ ነፍሲ ኣድሕን ኣብ ሽረ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ምኽንያት ቀትለ ሰራሕተኛታትና ሕዚ እውን እናፃረና ንርከብ ኢሎም እዮም። እቲ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኮይኑዎ ዘሎ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕዚ ናብ በረኻ ወፂኦም ዝርከቡ ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ምክንያት ሓደጋታት ጥሜትን ኣብ ስደተኛታት ዝበፅዑ ጥቕዓታትን ምውሳኹ ዘጋጥም ዘሎ ዋሕዲ ቀረብ መድሓኒትን ሕክምናዊ ናውትን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ሻቅሎት ከም ዝፈጠረሎም ይገልፁ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወሃቢ ቃል ሰብኣውያን ሳቪያኖ ኣብሩ ድሕሪ ተዘጋጠመ ቅትለ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ትዊተሮም ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ከባቢ ኣለውና እዮም፣ ከምኡ እውን ሲቪል ህዝቢ ትግራይ እውን ኣሎ። ብምዃኑ ክልቲኦም ተፃባእቲ ወገናት ሲቪላውያን ከይጎድኡ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዝግባእ ንፅውዕ ክብሉ ፅሒፎም እዮም። ዋላ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝተዓወተ እንተገለፀ እቲ ኩናት ግን ይቅፅል ምህላው እዩ ዝንገር። ረድኤት ናብ ትግራይ ባዕሉ መንግስቲ ከም ዘባፅሕን ኢዳእታውነት ካልኦት ከም ዘይቕበልን ኣነፂር እዩ። በዚ ድማ ሎሚ ኣብ ሽረን ልዕሊ ፍርቀ ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ዋና ከተማ ትግራይ መቐለን ሓዊሱ ኣብ ቅፅፅሩ ናብ ዝርከባ ከባብታት ሓገዛት ረድኤት ከባፅሕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡሎ። ከምኡ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ከተማታት ይካየድ ብዘሎ ውግእ ምክንያት ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብፃሕ እንቅፋት ይኸውን ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እቲ ክልል ንምህዳእ ዝሰርሖም ዘለዉ ወሰንቲ ስራሕቲ ዘስተናዕቕን እዩ። ሓልሓሊፎም ዝስምዑ ድምፅታት ተኽሲ ከም ዓብዪ ግጭት ጌርካ ምውሳድ ጌጋ እዩ ክብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቡ እዩ። እቲ ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ 4 ሕዳር ዝጀመረን ምርግኣት ቀርኒ ኣፍሪካ ከየናግዕ ስግኣት ዝኾነን ግጭት ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ንሲቪል ህዝቢ ሓዊሱ ከይሞቱ ይተረፉን ዝብል ግምት ኣሎ። 6 ሚልዮን ዝፅጋዕ ህዝቢ ከም ዘለዋ ዝንገረላ ትግራይ እቲ 1 ሚልዮን ዝኸውን ተመዛቢሉ እዩ ይበሃል። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ኣብ ሰላማውያን ዜጋታት ይበፅሕ ኣሎ ብዝተባሃለ ግፍዒ ኣዝዩ ከም ዘደንገጾ ገሊጹ እዩ። ዓለምለኸ ኮሚቴ ነፍሲ ኣድሕን እውን ብወገኑ ድሕሪ ከቢድ ግጭት ንኩሎም ወገናት ቀልጢፎም ተኽሲ ጠጠው ከብሉ ፀዊዑ እዩ። 96,000 ስደተኛታት ኤርትራ ረድኤት ዝቐርብ ጉጅለ ዝበልዕዎ መግቢ ከምዘይብሎም ቅድም ኢሉ ከምዝፈለጠን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ድማ ኣለሻ መግቢ ከምዝወፁን ይዛረብ። ቀረብ ረድኤት ዝሓዛ ናይ ፅዕነት መኻይን ኣብ ዶባት ትግራይ ንሰሙናት ጠጠው ኢለን ብምቕናየን ኣብ መንጎ ውሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይምርዳኣት ተፈጢሩ እዩ። መንግስቲ ድማ ነቶም ዝመፁ ሓገዛት ረድኤት ኣነኤ ዘከፋፍሎ ብምባል ሓላፍነቱ ምዃኑ ይገልጽ። ይኹን እምበር ብምክንያት እቲ ጎንፅን ብሄር ማእኸል ዝገበረ ወጥርን መብዛሕትኦም ተጋሩ ንሰራዊት ምክልኻል ከም ዘይኣምኖዎም ይዝረብ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ምስሓባት ዓሌት ኣብ ዘለሉ ክልል ሕዚ እውን እንተኾነ ዘይሻራዊ ኣካል ኣትዩ ከጻሪ ከም ዝግባእ ሎም ዓርቢ ኣብ ዘመሓለፉ መልእኽቱ ኣተሓሳሲቡ እዩ። ኣብ ትግራይ ንዝተመዛበሉ ዜጋታት ዝቐርበሎም መግቢ ተወዲ እዩ። ጉድኣት ዝበፅሖም ክልላት ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ድሕንነቱ ዝተረጋገፀ መፅንሒ ክረኽቡን ደጊምና ንፅውዕ ኢሉ እዩ። ቅልጡፍ ሓገዝ ዘድልዮም ህዝቢ ሕዚ እውን እንተኾነ ረድኤት ዘይምርካቦም ዝፍለጥ እዩ ኢሎም እዮም። ኣብዚ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝበሎ ብዘይ ፍቓድ ናብ ዝተኸልከለ ቦታ ንምእታው ኬላታት እናሰበሩ ንዝሓለፉ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ ቁፅፅር ከም ዘውዓሎም መግላፁ ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 50,000 ዝፅግዑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሱዳን ዝኣተዉ ኮይኖም እኹል መግቢ ኣብ ዘይብሉ በረኻ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ይርከቡ ኣለው ተባሂሉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ናይ ኣመስግና ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣለዋ ግን ኣብ ኩናት ክልል ትግራይ ተሳቲፈን ዝብል መረዳእታ የለን ኢሉ ሓደ ተንታኒ ፀጥታ። መራሕቲ ሕወሓት ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ኣብ ትግራይ ደብዲበን ምባሎም ይዝከር። ብካልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ናይ ባዕሉ ድሮን ኣዋፊሮም ምንባር ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ። ሳሌም ሰሎሞን ንዘዳለዎ ተፀብፃብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዊን ዙይነበርግ ኣብ ፓክስ ዝተባህለ ብዛዕባ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ዘፀንዕ ትካል ዳይረክተር ፕሮጀክት ሰብኣዊ ምፍታሕ ኣፅዋር እዩ። ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕላኔት ላብ ዝተባህለ ዝውሰድ ናይ ሳተላይት ስእልታት ከፅንዕ ፀኒሑሎ። ንሱ ብኢማራት ዓረብ ዝእዘዛ ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ከም ዘለዋ ይገልጽ። እተን እስራ ሜትሮ ክንፊ ዘለውን ዊንግ ሎንግ ቁጥር 2 ዝተባህላ ስርሒት ቻይና ዝኾና ነፈርቲ ቦምባ ንምድር ባይን ንሚሳይላት ናይ ምህራምን ብቕዓት ከም ዘለውን እውን ይገልጽ። እንተኾነ ይብልሱ እተን ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ኣብ ኢትዮጵያ ምብራርን ዝኾነ ምልክት ክንረክብ ኣይከኣልናን ኢሉ።
It's true that there are Emirati drones based in Eritrea. However, we couldn't find any indication that the Emiratis would fly drones in Ethiopia.
በሃል ወገን አገልግሎ ዜና ሮይተርስ ናምሽተ ሽሞም ዘይተቆሰም ዲፕሎማት ከምንጭ ተጠቂሙ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘርግሖ ዜና ወታደራት ኤርትራ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ምስተታፎም ዘመልክት ኮይኑ ኣሎም። ኣብቲ ወርሒ ዝገበረ ብመሰረት እምነት ዩናይትድ ስቴትስ ተሳትፎ ኤርትራ ምንባሩ ዘርኢ ኩናት ናይ ሳተላይት ስእልታትን ዝተጠልፈ ርክባትን መረዳእታ ኣሎ ካብ ክልል ትግራይ ዝስማዕ እውን ኣሎ ይብል ሮይተርስ። ፖለቲከኛ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝረአኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሕጂ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ኣዕናዊ ኩናት ነተን ኣብ ዓሰብ ዝርከባ ድሮን ኢማራት ዓረብ የሳትፈና ኣሎ ኢሉ ነይሩ። ቴሌቭዥን ትግራይ እውን ድሮንን ኣብ ኣፍሪቃ ዘየለን ቴክኖሎጂን ዘለዎ ዘመናዊ ኣፅዋራት ኣብ ምጥቃዕ ትግራይ ውዒሉ ክብል ኣብ ፌስቡክ ደጊሞ እዩ። ኢትዮጵያ ንስትራቴጂካዊ ዒላማታት ትግራይ ከም ዝደብደበት ኣፍሊጣ እያ። ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ነፈርቲ ኩናትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ምጥቃሞም ኣብሊጡ እዩ።
እኛ ብሶስት ኣቅጣጫ ነው ቃላትን የምናጠቀሙ።
We have trained and armed ourselves and we are doing the work from the center and other assertions are deception. We are destroying the enemy with a force we built ourselves.
ንባዕላትና ኣሰልጢናን ዓጢቕናን ኢና። ካብ ማእከል ኢትዮጵያ ድማ ስራሕና ንፍጽም ኣለና። ካልእ ዝበሃል ንምድነጋር እዩ። ንፀላኢ ባዕልና ብዝሃነፅናዮ ሓይሊ ኢና ንድምስሶ ዘለና ኢሉ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ራብዓይ ዝዓበየ ሓይሊ ኣየር ኣለዋ ዝበለ ተንታኒ ፀጥታ ዝዊን ገንበርግ ብወገኑ ብሰብ ዝበራ ነፈርቲ ስትራቴጂክ ዕላማታት ካሃርማ እምበር ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ብሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ጠቕሚ መውዓልን መረዳእታ የብልናን ይብል። ስለዚ ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ካብ ናፃ ሃበረታን ካብ ናይ ሳተላይት ስእልታትን ንምርግጋፅ ምስራሕ ፅቡቕ እዩ ኢሉ። ኣብቲ ኩናት ዓወት ዝኣወጀ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ እዚ ስለዝተጠቕዐ እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ገለ መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ይብል። ህወሓት ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ውግእ እዩ ብምባል ሓይልታቱ ምውግኦም ከም ዝቕፅሉ ኣፍሊጡ። ዊን ዙነንበርግ ኣብቲ ምስ ቪኦኤ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ግጭት ትግራይ ዝኾነ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ናይ ድሮን ጣልቃ ብኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ከይተረኣየ ክሓልፍ ዘይመስል እዩ ድሎ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ናመስግነካ ተወልደ።
ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ብኣባህላ ምምሕዳር እታ ከተማ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ብኣባህላ ሕወሓት ድማ ወረራ ንዘጥፍኡ ናብ ሕጊ ንምቕራብ እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘነጣጠረ ኣይኮነን ኢሎም ኣመሓዳሪ እታ ከተማ። ምምሕዳር ኣዳማ ብረቡዕ ምስተጋሩ ነበርቲ እታ ከተማ ተዘራሪቦም ኣለው ይብለና ወኪልና ሙክታር ዝርዝሩ ምናፈወርቂ ክታር ወያ።
ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ መንጎ ምምሕዳርታ ከተማን ማሕበረሰብ ትግራይን ኣብ ዝተካየደ ምይይጥ መበገሲ ሓሳብ ዘቕረቡ ናይታ ከተማ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ሓላፊ ዘፈር ፖለቲካ ኣቶ ዓብደልጀሊል ዓብደር ክኾኑ ከለዉ ጉጅለ ሕወሓት ዘይሕጋዊ ምርጫ ካብ ምክያድ ሓሊፉ ንመከላኸሊ ሰራዊት ኣፅቂዑ ድሕር ምባል መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ትዕግስቱ ተፀንቂቑ ናብዚ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ተኣትሎ ኢሎም ድሕሪ ተመዘራረበ ኣርእስቲ ተባሂሉ ዝቐረበ ሓሳብ ኣብቲ ምይይጥ ካብ ዝተኻፈሉ ተጋሩ መንግስቲ ነቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ስጉምቲ ክብል ዝፀውዖ ኩናት ትግራይ ብዝምልከት ተቃውሞን ደገፍን ኣስሚዖም ኣለው። ገለ ካብቲ ዝተሰምዐ ድምፂ ምስ ስርዓት ምቅላስ እናተኸኣለ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ዘሸማቕቕ ኣረኣያታት ክዝርጋሕ ፀኒሑ እዩ። እዚ እውን ግቡእ ኣይኮነን ዝብል እዩ።
እኔ እትብቴ ትግራይ ተቀበረ እንጂ ብሞት ክዳን ምረት ንምቀበረው የትም መሄድ ኣልፈልግም ተጎትቸካለትኩም በስተቀር ግን በሚደረጉ ነገሮች ወንጀል ሲፈፀሙ ነው የትግራይ ተናጋሪዎች ያለች በተለይ ሚዲያዎች መታሰላልፉት እያንዳንዱ ስለልቦና ያንቋቋል
አነ መድሐንተ ያብ ትግራይ ተቀብሩን በር እንተመይተ አብዚ አብኪዳነ ምህረተ ዝቅበር ናብዙ ፈነክ ከይዳ ይደልን ተጎት ይተንተዘይ ኮይኑ ግን ብዝግበሩ ነገራት ገበን ምዝፍጸም ትግርኛ ተዛረብትና በልኩን በፍላይ ሚዲያታት እተማሐላልፎ ንስነልቦና ነፍስ ወከፍ ዘንቋቁሕዩ ናይ ትግራይ ምናል ባት ጁንታ በሉ ወዝ ተፈለየ አመራርሑኡ እንተትብሉ ምድጋፍ መተቃለ ትግርኛ ተዛረብት ትብል ቃል ግን ንስነ ልቦና ሁሉ ሰብ ትጎድ ያሞ በጃኹም ኣበገላለፃ ጥንቃቐ እንተዝግበር ፅቡቅ እዩ ኢለ ኣሓስብ ኢሎም ኣለዉም ካልእ ቅድሚ ሎሚ ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ተሳታፋይ ትግራዋይ ከዓ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊት ገይርዎ ዝተባህለ ስጉምቲ ዝሕምም እዩ ይብሉ
ሰራዊታችን በጠላት እጅ ቢሞት ኑሮ እጅግ ኣይቆጨን ነበር ብወገን በመሆኑ እያዘን ሆኖም ግን በሱ ለተደረገው
ሰራዊትና ቢኢድ ጸላእንተ ዝመውት ነይሩ ኣዝዩ ኣይመጓሃይና ነይሩ ብወገን ብምዃኑ እናሓዘና ግን ብኡኡ ንዝተገብረ ቅትለት እታ ትግራይ ትበሃል ሃገር ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ እግዚኣብሔር በፂሕሉ ንብዓቱን ስቃዩን ዕርቃኑን ፅሙኡን የኣኽለካ ክብሎ ስለ ዝደለየ እዚ ጉዳይ ተኸሲትሎ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ እንሆ ንርኢ ንሰማዕ ኣለና ይብሉ ካልእ ተሳታፊ ከዓ እዚ ውግእ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝተካየደ ብምዃኑ ተዓዋቲ ክህሉ እዩ ኢለ ኣይኣምንን ብምይጥን ብሰላማዊ መንገድን እንተዝፍታሕ ዝሐሸ እዩ ሕጂ እውን ኩሎም ኣካላት ናብ ሰላም ይምፅኡ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ
ትግራይ ምትቤተ የተቀበረበት ነው ትግራይም የልጆች ኣባት ነኝ ሶስት ልጆች ኣሉ እኔ በዚህ ሰዓት ላይ በሚካሄደው ውግያ ደስተኛ ኣደለውም የማንም ደጋፊ መሆን ማልችልበት ሁኔታም ኣለ ለምን ብትሉኝ
ትግራይ መድሓንተ ዝተቐብረሉ እዩ ግን ሰለስተ ደቂ ኣለውኒ ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕጉስ ኣይኮንኩን ናይ ዝኾነ ደጋፊ ዘይኮነሉ ኩነታት እውን ኣሎ ንምንታይ እንተልኩምኒ ኣነ ናይ ራያ ሰብ እየ ሓደ ወደይ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ እዩ እቲ ሓደ ወደይ ከዓ ኣብን እዩ ክልቲኦም ደቀይን ሓድ ሕዶም እናተዋግኡ እዮም እዚ እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣነ ዝርዳእኒ ኣብዚ ኩናት ተዓዋቲ ዝኾነ ሰብ የለን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ንገባን ከሆነ ኣሸናፊው ኢሳያስ አፈወርቅና ግብጽ ናቸው እየተባላ ነው ኃይላችን እየተዳከመ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሲወድም ኢትዮጵያውያን ነው እየሞተ ያለው ትግራይ ላይ ያለው ወጣት ሲወድም ኢትዮጵያው
ከም ዘረዳአን እንተኾይኑ ዝዕወት ኢሳያስ አፈወርቅን ግብጽን እዮም ንባላ ዓይና ዘለና ኃይልና ይዳኸም እዩ ዘሎ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ከዓኑ ከሎ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝሞቱ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ክጠፍእ ከሎ ኢትዮጵያዊ እዩ ንሓድሕና ንባላ ኣለና ንፅራሕ ዝኸውን ዓቕሚ ኢና ንስእን ዘለና ንስኻትኩም ምናልባት ብልፅግና ብልፅግና ስለዝተባህለ ጥራይ ኣይተጣቕዑ ድኹም ጎኒ እውን ረኣዩ ኢሎም ኣለዉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዘፈር ፖለቲካ ብልፅግና ኣዳማ ኣቶ ዓብደልጀዲድ እቲ ቃልሲ ሕጊ ምዝጠሓሰ ጉጅለ እዩ ድሕሪ ምባል ንህዝቢ ዘሸማቐቕ ኣገላልፃ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም
ኢትዮጵያ ህዝቢ የታገለው ከትግራይ ህዝቢ ጋር ኣለም ካጥፊዎች ጋር ነው ከዘራፊዎች ጋር ነው የትኛው ነው የተፈናቀለው የትኛው ነው የተጎዳው ያ በመትረየስ ፊትለፊት ህይወቱን ሰጥቶ ሲታገለ የነበረ ወጣት አንድም በጎረቤቱ ያለው ማህበረሰብ ላይ ጥቃት አላደረሰም
ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተቃለሰ ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ምስ ኣጥፋእቲ እዩ ምስ ዘረፍቲ እዩ ኣየና እዩ ተመዛቢሉ እቲ ፊት ንፊት ምስ መትረየስ ሂወቱ ሂቡ ዝቃለስ ዝነበረ መንእሰይ ኣብ ልዕሊ ዋላ ሓደ ጎረቤት ዝኾነ ማሕበረሰብ መጥቃዕቲ ኣየውረደን ሰብ ካብ ሰብ ክፍለ ይኽእል እዩ ዝተወሰኑ ሰራቕቲ ክህሉ ይኽእሉ እዮም መብዛሕትኡ ህዝቢ ግን ቃልሱ ምስቶም ፀረ ዲሞክራሲ ጁንታ እዩ ተወላዶ ትግራይ እውን ብስምኩም ንዝሽቅጡ ክትቃለስዎም ይግባኣኩም ኣይጠቕመኩምን እዩ ንዕኦም ጠበቓ ክኾኑ ዝደልዩ ኣለዉ ግን እዚ ንኩሉ ዝውክል ኣይኮነን ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ዝካየድ ናይ ፈተ ናይ ዓብደ ውግእ ኣፅዋር ኣይተረኽበን ድዩ ስምጥቃስ እንተድልዩ እውን ምግላፅ ይከኣል እዩ ካብ ፖሊስ እውን ሓበሬታ ረኸቡ ኣዳማ ባድመ ኣይኮነትን ኣዳማ ዓብደ ኩናት ኣይኮነትን ዘጥፈአ ውልቀ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ብሄራ ይውክል እዩ ኢልና ሓዲግናዮ ኢና ብሕጊ ክሕተት እዮም ኢና ኢልና ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ምይጥ ካልእ መልሲ ዝሃቡ ናይ ኣዳማ ምምሕዳር ብልፅግና ፓርቲ ሓላፊ ኣቶ ኣለማየሁ ትሉ ኣብቲ ኩናት ተዓዋት የለን ንዝብል ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ
በዚ ጦርነት ኣሸናፊ ኣይኖርም ለተባሎ ጦርነቱ ተጠናቋል የኢትዮጵያ ህዝብ አሸንፏል ይህ በደም ሊሰመርበት ይገባል ተጠናቋል
ኣብዚ ውግእ ተዓዋት የለን ንዝብል እቲ ውግእ ተዛዚሚ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተዓዊት እዩ እዚ ብደንብ ክስመረሉ ይግባእ ተዛዚሚ እዩ
ያሸነፈ ኣብይ ኣይደለም ኢሳያስ ኣይደለም ግብፂ ኣይደለች ህዝባችን ቅድና መከላከያ ሰራዊቱ ድል ነስተዋል አሸንፏል
ተዓዋቲ ኣብይ ኣይኮነን ግብፂ ይኮነን ኢሳያስ ኣይኮኑን ህዝብናን መከላኸሊ ሰራዊትናን ተዓዊት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሚሳይል ተተኪስዎ እኳ ኣይተኮሰን ጥራይ ዝባኑን ዝተሰናበ ተመከላኸሊ ሰራዊት ዝተቀበለ ጎረቤት ኤርትራ እዩ። እቲ ህዝቢ ሓደ ስለ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ ፀገም የለን። ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዘሎ ፀገም እውን ተፈትሒ እዩ። እዚ ነገር ብኣግባብ ምርኣይ ግቡእ እዩ። ገበነኛ ገበነኛ እዩ። ናብ ዝኾነ ክንወስዶ ኣይንኽእልን። እዚ ሓጢኣት ንኻልእ ክንህቦ ኣይንኽእልን ኢሎም ኣለዉ።
በዝም በኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና። ምን ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።